Rasul-rasul pasal 26. Raja Agripa ngalahir ka Paulus.
Maneh di dina nyaritakeun perkara maneh.
Paulus ngacungkeun panangan, lajeng ngabela salirana, saurna,
"Nun, Raja Agripa, jisim abdi kalintang asabagjana. Reh danget ieu kenging widi ngabela diri di payuneun Kanjeng Raja. Tina sanis kanten anu ditudingkeun ka jisim abdi ku urang Yahudi. Utamina pangaraos bagja teh kumargi Kanjeng Raja leres-leres uninga kana sagala kabiasaan sarang masalah-masalah urang Yahudi. Kumargi eta sanget panuhun. Mugi Kanjeng Raja kersa sabar ngadangukeun pihatur jisim abdi. Urang Yahudi sadayana tararangeun hal hirup jisim abdi tingongora. Maranehna tararangeun naon anu ku jisim abdi dilakonan sapanjang hirup ti awit di kota sorangan sarta salajengna di Yerusalem. Ti kawitna keneh jisim abdi teh jadi anggota hiji madhab anu kalintang kerasna nyepeng aturan-aturan agama Yahudi, nyaeta madhab Parisi. Urang Yahudi parantos terangen yen lampa hirup jisim abdi teh kitu, upami maranehna daraikeun ngakumah. Jisim abdi diperkawiskeun teh kumargi percanten kana hiji hal anu dijanjikeun ku Allah kakaruhun. Nya ieu pisan anu dipikahoyong ku bangsa jisim abdi anu sadayana 12 kaum. Dibarung ku saregep ngabarakti ka Allah siang wengi. Nya kumargi nyepeng pangharepan ieu pang jisim abdi dikelakeun ku urang Yahudi teh nun raja anu mulia. Para saderek, urang Yahudi anu ayeuna araya di dieu, kunaon para saderek teu tiasa percanten yen Allah ngahirupkeun deui nu maraot? Jisim abdi oge tadina mah ngaraos wajib metakeun sagala tarekah, numpes kajadian anu dilantarankeun ku Yesus urang Nasaret. Sareng nyakitu pisan anu ku jisim abdi dijalankeun di Yerusalem. Jisim abdi kenging kawasa ti para imam kapala nyeredan umat Allah kapang berokan. Upami hukuman maranehna ditangtoskeun hukuman paeh, jisim abdi kalintang rujukna. Jisim abdi sering nyiksa nukaritu di imah-imah ibadah, dipaksa sina malungkir tina kapercayaanana. Kabengisan jisim abdi kanukaritu taya papadana, anu araya di nagri sanes oge diberik dikaniaya. Dina hiji mangsa, jisim abdi mios kadamsik, ngabantun serat kawasa sarang parentah ti para imam kapala. Wanci tengah dinten nalika di jalan nun Kanjeng Raja, jisim abdi ngadak-ngadak ningal hiji cahaya moncorong ngungkulan caangna panon poe. Eta cahaya ti langit nojo ka jisim abdi sarang karerencangan saperjalanan dugi ka sadayana ti bebet kana taneuh. Lajeng aya sora anu ngalahir ka jisim abdi dina basa Ibrani. "Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Maneh nyilakakeun diri sorangan nyepak kana panyocog." Sanggem jisim abdi, "Saha juragan teh?" Walerna, "Kami Yesus anu dikaniaya ku maneh tea." Gera cengkat, nangtung, "Kami pangnembongan teh rek ngangkat maneh jadi abdi jeung saksi kami. Kajadian poe ieu perkara maneh nenjok kami kitu deui hal-hal anu engke ku kami ditembongkeun. Ku maneh kudu dipertelakeun ka nu sejen. Maneh ku kami tangtu diaping sangkan salamet ti urang Israel kitu deui ti bangsa sejen. Maneh ku kami rek diutus kamaranehna. Barentakeun panona, tarobatkeun tina poek kana caang, tina pangawasa iblis kana kakawasaan Allah, sina palercaya ka kami supaya dosa-dosana bisa dihampura jeung mareunang tempat di kalangan umat Allah." Kumargi kitu nun Raja Agripa, eta amanat tina titinggalan ti sawarga teh ku jisim abdi henteu dipungpang. Parentahna dilakonan ngawitanana kanu di Damsik sarang nu di Yerusalem. salajengna kasakuliah Yudea sareng kabangsa sanes. Maranehna sinagaranti pikir sareng tarobat tina dosa-dosana, kedah tarobat ka Allah sareng hirupna kedah nembongkeun yen parantos tarobat. Eta margina abdi ditangkep ku urang Yahudi waktos keur aya di Bait Allah bade dipaehan. Nanging Allah nang tayungan ka abdi dugi ka waktos ieu. Dugi ka abdi ayeuna tiasa aya di dieu ngahaturkeun panyaksi kasadaya jalmi kanu handap kitu deui kanu luhur. Anu disanggemkeun bieu ku jisim abdi teh anu kapungkur ku Musa sareng nabi-nabi disaurkeun pasti bakal kalakon. Nyaeta Kristus juru salamet teh pasti kedah dikaniaya sareng kedah pangpayuna tanghi tinu maraot supados ia sangembarkeun caang atanapi pisalameteun ka urang Yahudi sareng ka bangsa sanes.
Nepi kadinya Paulus sasauranana, Festus motong, saurna,
maneh sasar Paulus, lantaran luhur teuing ilmu.
Saurna tarik, waler Paulus,
jisim abdi henteu sasar, paduka nu mulia. Pikiran jisim abdi waras, ieu perkawis teh estu saleresna. Sang Raja Agripa oge uningaeun, yen anu disanggemkeun ku jisim abdi teh leres. Kitu numawi jisim abdi wantun nyanggemkeun eta perkawis sabalakana. Jisim abdi yakin perkawis ieu sarupige teu aya anu teu kauninga ku anjeuna, margi kajadianana henteu kaalingan ku naon-naon. Nun Raja Agripa, kumaha Kanjeng Raja percanten ka eta anu disaurkeun ku nabi-nabi? Jisim abdi yakin Kanjeng Raja tangtos percanten.
Saur Agripa ka Paulus,
nabisa maneh mawa kami asup Kristen dina waktu sakedeng kieu?
Waler Paulus,
sakedap atanapi lami paneda jisim abdi ka Allah, mugia Kanjeng Raja kitu deui anu sanes anu ayeuna nuju ngadarangukeun sing jadi sapertos abdi kajabi ti ieu rante.
Geus kitu Raja, Gubernur Bernika jeung nu lian-liana ngaradeg. Terus kala luar bari salah sauran,
eta jalmi henteu milampah anu manjing kana hukum paeh atanapi manjing panjara.
Raja Agripa ngalahir ka Festus,
saleresna eta jalmi kedah dibebaskeun upami teu apel ka Prabu mah.